Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pater Rupnik in obtožbe o zlorabah. Objavljamo izjavo provincijala slovenskih jezuitov.
Pahor ob sklepu mandata sprejel člane komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč.
Gorenak za Ognjišče o Golobovem odnosu do policije.
V ospredju vrha Evropske unije in Zahodnega Balkana soočanje z migracijami in posledicami vojne v Ukrajini.
Vreme, jutri bo delno jasno, marsikje po nižinah pa megleno ali oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. V teh dneh smo lahko v različnih medijih zasledili članke o patru Marku Ivanu Rupniku, ki naj bi pred skoraj 30 leti domnevno psihično in fizično zlorabil najmanj tri redovnice ljubljanske skupnosti Loyola. Provincial slovenskih jezuitov pater Miran Žvanut je v izjavi za radio Ognjišče povedal, da mediji o tem žal kot vedno poročajo precej napihnjeno, tudi z veliko neresnice.
Dikasterij za nauk vire je leta 2021 res prejel pritožbo zoper patra Marka Ivana Rupnika in zaprosil družbo Jezusovo za uvedbo predhodne preiskave tega primera. To je pač normalna procedura. Pritožba ni prišla s strani redovnic, kar nekateri mediji lažno navajajo. Družba Jezusova je za preiskavo imenovala zunanjega preiskovalca, torej redovnika iz drugega reda, in več ljudi je bilo povabljenih, da pričajo. Končno poročilo je bilo predstavljeno dikasteriju za nauk vire in po preučitvi rezultatov preiskave je dikasterij za nauk vire ugotovil, da je treba obravnavana dejstva šteti za zastarela in je zato primer zaključil letos v začetku oktobra. V okviru predhodne preiskave pa so bili zoper patra Marka Ivana Rupnika sprejeti previdnostni ukrepi. Ponavljam, to so previdnostni ukrepi in nikakršne sankcije ali prepovedi strani Vatikana, kar zasledimo v medijih. Previdnostni ukrepi so pač nekaj običajnega, ko pride do takšnih ali podobnih obtožb zoper redovnika. Torej, dikasterij za nauk vire ni proti patru Marku Ivanu Rupniku sprejel nekakršnih sankcij, samo obvestil je družbo Jezusovo, da je primer zastaral.
Previdnostni ukrepi, ki jih je vodstvo jezuitske družbe Jezusove v Rimu uvedlo zoper patra Rupnika v času preiskave, so še vedno v veljavi. Gre za to, da ne sme spovedovati, biti duhovni vodja in voditi duhovnih vaj. Prav tako se ne sme več javno pojavljati brez dovoljenja njegovega nadrejenega. Pater Žvanut pa poudarja, da pater Rupnik že več let živi izven Slovenije, tako da sam kot provincial ni neposredno vključen v to preiskavo.
Zanj je trenutno odgovoren delegat mednarodnih hiš v Rimu, ki pa me seveda obvešča o dogajanju, in predvidevam, da me bo v primeru kakršnihkoli novih informacij tudi o tem obvestil. Naj poudarim, da družba Jezusova resno vzame vsako pritožbo proti enemu od svojih članov in tudi ta pritožba je bila zelo resno vzeta. Poslanstvo družbe Jezusove pa je tudi poslanstvo sprave in iskanja resnice in verjamem, da bodo osebe, ki jim je zaupano reševanje tega primera, tudi prišle do resnice.
Izjavo patra Žvanuta najdete tudi na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Predsednik republike Borut Pahor je ob koncu mandata sprejel predsednika in člane komisije vlade za reševanje prikritih grobišč. Pahor je že v začetku prvega mandata s komisijo in njenim predsednikom Jožetom Dežmanom vzpostavil reden dialog. V 10 letih so sledila številna srečanja in sestanki, sodelovanje pa je privedlo do prelomnih stvarnih in simbolnih korakov, med katerimi so prekop in pogreb žrtev iz Hude jame in tudi odkritje spomenika žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Več Alen Sarihovič.
Predsednik Pahor si za narodno pomiritev in spravo prizadeva vso svojo politično kariero, njegovi dosežki nosijo pomembna prelomna simbolna sporočila. Sprava je bila tudi eden glavnih poudarkov obeh predsedniških mandatov predsednika Pahorja, so zapisali v njegovem kabinetu v vabilu na današnje srečanje.
Izkoriščam to priložnost, da se zahvalim ljudem, našemu prebivalstvu, naši narodni in državljanski skupnosti, ki se je zame nepričakovano, ampak hvaležno, pravilno se mi zdi, če smem uporabiti to besedo, odzvala z nekim čustvenim konsenzom na odkritje hude jame. Na nek način je tiho terjala, da se končno začnejo stvari premikati.
Pahor je dodal še, da so leta 2009 ljudje tiho povedali, da pričakujejo zrelost politike pri ukvarjanju s temi vprašanji. Zahvalil se je komisiji pa tudi nekdanjemu predsedniku Slovenske škofovske konference na škofu Antonu Stresu.
Ki je takrat verjel, mi je zaupal, da ne bom tega vprašanja zlorabil za nek kratkoročen politični profit, ampak da mislim to zelo iskreno. Rad bi se zahvalil vodjem političnih strank tedaj v parlamentu, ki so kljub temu, da je bila takrat kriza, finančna, gospodarska, nerešena vprašanja s Hrvaško, ki so potem omogočili sprejem tako imenovane spravne zakonodaje.
Pahor, ki se je s komisijo sestal 8-krat, je glede nadaljnega dela, ki komisijo še čaka, dodal.
Dva problema ali eden, ne, sta pred nami. To je prekop posmrtnih ostankov iz Macesnove Gorice, Romov. Mislim, da si vse žrtve seveda zaslužijo trajno obeležitev, mesto pokopa, tudi obeležje. Mislim, da bi bilo prav, da bi bilo to v Ljubljani. Razumem, da je potrebno glede tega naprej opraviti korake.
Tudi predsednik komisije Jože Dežman se je Pahorju zahvalil za dosedanje delo ter spomnil na zgodovinsko izjavo Slovenske akademije znanosti in umetnosti o spravi leta 2021.
Smo doživeli 30-letnici pomembne izjave njega, predsednika republike, predsednika vlade, ob Breznu v Macesnovi Gorici in tudi danes se v tem poglobljenem, iskrenem pogovoru ob izraženju hvaležnosti nismo mogli izogniti tem odprtim vprašanjem. Gre za to, da ta dediščina jo vsi želimo naj živi naprej. Upam, da bomo tudi skupaj jo še razvijali in da bo ob primopredaji sporočilo slišano.
Je povedal Dežman, celotnima izjavama lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Kaj se dogaja znotraj vlade? Ob uveljavitvi zakona o vladi, ki prinaša nova ministerska imena, se zastavlja vprašanje, ali bo prišlo do menjav tudi na drugih položajih. Medtem ko nekateri mediji o tem pišejo z gotovostjo, večina danes in jutri čaka na razplet v odnosih med predsednikom vlade Robertom Golobom in ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar. Več Tanja Dominko.
Zgodba ima daljšo brado. Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je želela, da bi bil Boštjan Lindav na mesto generalnega direktorja policije imenovan s polnim mandatom. To se ni zgodilo, ampak je ostal vršilec dolžnosti. Nekdani minister za notranje zadeve Vinko Gorenak ob tem poudari.
Ona je izpeljala vse zakonite postopke za imenovanje šefa policije, to je gospoda Lindava. Ne? In predsednik vlade pravzaprav je rekel ne. Poglejte, ko smo imeli neko podobno situacijo v Janševi vladi in Janševa vlada ni imenovala tožilcev, ne, se je zgodilo kaj? Ne, kolesarji, protesti, nevladne organizacije, Evropski parlament in vsi. Ne. Ja, kaj pa danes? A ni gospod Golob naredil nekaj zelo podobnega? Ni spoštoval predloga notranje ministrice, da imenuje gospoda Lindava za šefa policije, ampak je rekel, to ne bo šlo na dnevni red. Če bi vsaj dal na sejo vlade, pa bi tam glasovali, ok, je potrebno spoštovati ta rezultat glasovanja. Tako pa sploh ni šlo na sejo vlade. Ne?
Bobnarjeva je premijeju sicer izrazila svoje nestrinjanje. Dejala je, da se mora politika končati pred vrati generalnega direktorja policije in pomenljivo dodala, da bo ustrajala, če tudi jo bo to ostalo ministerskega mesta. Tako zahteven resor lahko po njenih besedah namreč vodiš le z ekipo, ki ji zaupaš, ne z ekipo, kot jo morda želi sestaviti nekdo drug.
Ona je postavila neke meje, ko je rekla, politika se konča pred vrati generalnega direktorja. Pa je to počela, ko je bila generalna direktorica in to zagovarja zdaj. Ne? Ampak, če se to ne bo zgodilo, ne? In če bo ona ostala tam, kjer je in bo tiho, ne? Potem je za mene popolnoma nenačelna. Ne? Če bo pa odstopila, in povedala, zakaj je odstopila, bom pa njeno potezo pohvalil.
Na potezi je zdaj Lindav, ki mora premijeju Golobu pojasniti, ali res prihaja do političnih pritiskov na policijo. Vsekakor pa je premije s tem, ko je želel vzpostaviti ločeno varnostno službo, izrazil določeno mero nezaupanja do policije, meni Gorenak.
Je bila sprejeta uredba o varovanju predsednika vlade. Ta uredba predvideva, da bo predsednik vlade imel svoje policiste, ki ga bojo varovali njega in njegovo družino. Ne? On bo znotraj policije, recimo v narekovaju, nabral njemu lojalne policiste in bo ustvaril neko policijsko enoto, ki bo njega varovala in ne bo odgovorna šefu policije.
Je dejal Gorenak za Radio Ognjišče.
Državni zbor bo ob 17. slavnostno akademijo obeležil 30 let ustanovitve in 30. obletnico prvih parlamentarnih volitev v samostojni državi. Zbrane bosta kot slavnostna govorca nagovorila predsednik republike in predsednica državnega zbora. Sledila bo podelitev zahvalnih listin poslancem prvega sklica in nekdanjim predsednikom parlamenta.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Alkohol letos botroval več kot 1400 prometnim nesrečam.
Prijatelji svetega Miklavža so v akciji Miklavževi angelčki zbrali več kot 500 daril za otroke.
Šport. V četrtfinalu svetovnega nogometnega prvenstva se bosta pomerili včerajšnji zmagovalki Brazilija in Hrvaška.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastopi delovno zapora na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani, ta kolona dolga približno 800 metrov. Nekaj gneče je tudi že zaradi popodanske prometne konice. Promet je namreč povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Čakalni dobi ste na mejnih prehodih Obrežje in Gruško, je vozniki tovornih vozil čakajo pri stopu v Slovenijo in sicer na Obrežju približno 1 uro, na Gruško pa tudi do 2 ur. Zaprta je zaradi zemljskega plazu v Tržiču pri predori glavna cesta Bistrica pri Tržiču Ljubelj. Obvoz za osebno vozilo je tu rejen skozi Tržič. Zaradi zimskih razmer pa je prelaz Vršič prevozan le za osebna vozila z verigami. Na cesti Murska Sobota Gederovci je v Murski Soboti popolna zapora zaradi prireditve. Zaprti bosta do polnoči Slovenska ulica in pa ulica Štefana Kovača. Na Vibavski hitri cesti pa bo zaradi del predvidoma do 15. decembra zaprt priključek Šempeter iz smeri Vrtojbe proti Nanosu. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Voditelji držav Evropske unije in Zahodnega Balkana so na vrhu v Tirani spregovorili o soočenju z migracijami in posledicami vojne v Ukrajini. V spredju pogovorov pa je bilo tudi približevanje držav omenjene regije Evropski uniji. Podpisana je bila tudi posebna izjava na področju telekomunikacij, ki naj bi v prihodnje prinesla znižanje stroškov mobilnega gostovanja. Več Andrej Šinko.
Evropska unija pričakuje, da države Zahodnega Balkana za soočenje z migracijami vizumske režime uskladijo s članicami. Unija pa naj bi jim pomagala prebroditi tudi energetsko krizo. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Zelo pomemben element je podpora, ki jo želimo dati Zahodnemu Balkanu v luči energetske krize. Gre za posledico vojne v Ukrajini in kaže na našo zavezanost krepitvi integracije in sodelovanja z regijo. V zadnjem obdobju sta v približevanju Evropski uniji napredovali zgolj Severna Makedonija in Albanija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je glede nadaljnih korakov in integracije držav Zahodnega Balkana jasna. Morajo se odločiti, ali so na strani demokracije, to je Evropske unije ter naših prijateljev in partnerjev, ali pa želijo drugo pot. Pri vseh šestih državah vidim, da je cilj, da postanejo članice Evropske unije. To tudi podpiramo. Drža Srbije, ki se zaradi cenejših energentov in gospodarskih koristi vse bolj obrača k Rusiji, za številne ni sprejemljiva. Predsednik Aleksander Vučić v zvezi s tem pravi. Srbija je neodvisna država, vemo, kakšne so naše obveze glede evropske poti, poznamo tudi obveznosti glede vključitev Evropske unije. To, da imamo tudi drugačen položaj glede ozemeljske celovitosti, ki je bila na najbolj grob možen način kršena leta 1999 in nato 2008. Slovenija si že nekaj časa prizadeva za podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini ter za liberalizacijo vizumskega režima za Kosovo. Premier Robert Golob odločitev voditeljev pričakuje dokaj hitro.
Vse odkar se je začela ruska agresija na Ukrajino, se kaže, da je Zahodni Balkan, ki je bil mogoče v zadnjem desetletju nekoliko pozabljen strani Evrope, začel pridobivati na ne toliko samo pomembnosti, kot na prepoznavanju, da ne more Evropa imeti imenovanega občutljivega dela trebuha, nezaščitenega. Zakaj? Zato, ker se je začel na Zahodnem Balkanu širiti ta geopolitični konflikt tudi znotraj posameznih držav.
Kosovo bo glede na napoved predsednice Vjose Osmani še letos vložilo prošnjo za pridobitev statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Vizumska liberalizacija pa, kot pravi predsednica, bi bil prvi pozitiven signal, da Evropska unija glede krepitve integracije misli resno.
Po valu ruskih raketnih napadov si v Ukrajini prizadevajo obnoviti dobavo električne energije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so ukrajinske sile včeraj sestrelile večino od 70 ruskih raket, ki so kljub temu poškodovale že tako načeto infrastrukturo. Po mesecih ruskih napadov je poškodovana že skoraj polovica ukrajinske energetske infrastrukture, zaradi česar so ljudje več ur dnevno v mrazu in temi. V ruski regiji Kursk, blizu meje z Ukrajino, je bilo po navedbah lokalnih oblasti danes z brezpilotnim letalnikom napadeno letališče, kjer je zagorel rezervoar nafte. Izvora letalnika niso sporočili, napad tudi ni zahteval žrtev. V Bruslju zasedajo finančni ministri članice Evropske unije, med njimi slovenski minister Klemen Boštjančič. Osrednja tema srečanja je obravnava predloga Evropske komisije o zamrznitvi 7,5 milijona kohezijskih sredstev Madžarski. Češki finančni minister Zbinek Stanjura je v prihodu povedal.
S predlogom Evropske komisije bomo začeli naše zasedanje. Ministri bomo med seboj izmenjali poglede na predlog o ukrepanje zoper Madžarsko, s katerimi bi zaščitili proračune Evropske unije. Zavedam se, da gre za daljši proces, zato je dobro, da lahko prisluhnemo mnenjem vseh kolegov in skupaj odločimo, kako ukrepati.
Pričakovati je, da bodo komisijo pozvali naj poda dodatna pojasnila o morebitnih novih ukrepih na Madžarskem. Ocenila je namreč le tiste, ki so bili sprejeti do 19. novembra. Končno odločitev o tem, kako postopati v prihodnosti, morajo ministri skladno zakonodajo sprejeti do 19. decembra.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Alkoholizirani udeleženci v prometu vsako leto na slovenskih cestah povzročijo približno 1500 prometnih nesreč. Na Agenciji za varnost prometa zaznavajo upad števila smrtnih žrtev v nesrečah, ki so jih povzročili opiti vozniki. Letos so jih do 4. decembra zabeležili 17. Slovenci smo narod, pri katerem je alkohol prerasel v družbeni problem. V letu 2021 je poraba čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let, znašala 10 litrov in pol. Več Maja Morela.
Policija je v letošnjem letu obravnavala nekaj več kot 16.800 prometnih nesreč. Več kot 1.400 jih je povzročil alkohol. Robert Vehovec iz prometne policije.
In ta številka je v bistvu že sama po sebi zaskrbljujoča, da ne rečem zastrašujoča, predvsem pa nesprejemljiva.
Zato so se odločili, da bodo do nedelje izvajali poostren nadzor z akcijo Varno brez alkohola. Na kontrolnih točkah bo več policistov ustavljalo voznike in jim odrejalo preizkus alkoholiziranosti. Več pozornosti kot običajno pa bodo namenili tudi preverjanju prisotnosti drog.
Seveda vse to z namenom, da predvsem ljudi, ki še vedno menijo, da lahko sedejo za volan, če so pred tem uživali alkohol, da se jih odvrnemo od takih ravnanj. In ne nazadnje, da za volan sedejo samo v ustreznem psihofizičnem stanju.
Na Ministrstvu za zdravje, po besedah Vesne Marinko, opozarjajo, da alkohol vpliva na naše organe. Je namreč tudi droga, ki ohromi delovanje možganov.
Pri osebi, ki vozi in pije, vpliva na njegovo presojo, zmanjša samokritičnost, podaljša njegov odzivni čas in pa zmanjšuje sposobnost usklajenega gibanja.
Po podatkih v Sloveniji vsako tretjo prometno nesrečo povzroči alkoholiziran voznik. Zato se je letos med martinovanjem že sedmič izvedla akcija Slovenija piha nič nič.
In izkazalo se je, da so jo slovenski vozniki sprejeli za svojo.
Zato s podobno akcijo nadaljujejo tudi v decembru, je povedala Marinko. Da je vsako pitje alkohola tvegano, opozarjajo tudi na zavodu Varna pot.
Naj ljudje, ki so udeleženci v cestnem prometu in aktivni udeleženci, podarijo najlepše darilo svojim bližnjim in sebi, to je zdravje in življenje in odpoved alkohola in drog v prometu.
Je vse nas pozval predsednik zavoda Robert Štaba.
Praznujemo god svetega Nikolaja ali Miklavža, enega izmed najbolj priljubljenih svetnikov, s katerim je povezano tradicionalno obdarovanje otrok. Miklavževanje, obhod Miklavža s spremstvom na predvečer svetnikovega godu, se je po slovenskih pokrajinah razširilo v 19. stoletju. Njegov godovni dan pa postaja tudi vedno bolj izraz krščanske dobrodelnosti. Tako so pred 4 leti nastali Miklavževi angelčki, ki so povezali darovalce in obdarjence. Kdo so in kako deluje, pa v prispevku Mete Potočnik.
Miklavževi angelčki je ime akcije Slovenske Karitas v sklopu programa Young Karitas, Mlada Karitas, ki se odvija od novembra do začetka decembra. Vodijo jo prostovoljci, ki pripravljajo, zavijajo in razvažajo darila za otroke iz socialno ogroženih družin. Število Miklavževih angelčkov vsako leto raste. Lani jih je sodelovalo 312, letos bo še kakšen več. In koliko daril so zbrali tokrat?
Ja, letos v novembru in pa zdaj še v začetku decembra smo zbrali nekaj čez 500 daril. Je pa res, da darila tudi še kar prihajajo k nam in potem tudi vsa ta darila še naprej razdelimo in mislim, da jih bo letos nekaj čez 500. Ja.
Je povedal nacionalni koordinator Mlade Karitas Luka Oven. Pri razdeljevanju daril so se povezali z mrežo škofijskih Karitas in skupin Mlade Karitas.
Ki jih potem razdelijo naprej med svoje uporabnike, mi jih razdelimo glede na število ljudi, ki jih njim prihaja po pomoč. So to pa to družine in otroci, s katerimi oni sodelujejo praktično tekom celega leta.
Leto so darila odnesli tudi otrokom Karitasovih materinskih domov na Litijski v Ljubljani in v Gumnišču pri Škofljici. Seveda Miklavžev angelček lahko postane vsak, ki se za to odloči. Na spletni strani Mlade Karitas je zanje prijavni obrazec.
Tudi izberejo potem, kam bodo darilo prinesli. Tukaj imamo več možnosti. Lahko ga prinesejo v Mladinski center Vič, ki z nami sodeluje. Lahko ga tudi prinesejo na Škofijsko Karitas Maribor, Celje ali pa Novo mesto.
Vse, kar potrebujemo, je veliko srce, malce ustvarjalnosti in nekaj dobrin. In že lahko na otroški obraz narišemo prisrčen nasmeh. Hrvaška nogometna reprezentanca se je po sinočni zmagi nad Japonsko, tekma, ki so jo odločile 11 metrovke, se je končala z rezultatom 4-2, prebila v četrtfinale svetovnega nogometnega prvenstva. Tam se bo pomerila z Brazilijo, ki je ravno tako včeraj s 4-1 ugnala Južno Korejo. Do zdaj so torej znani trije četrtfinalni pari, poleg Brazilije in Hrvaške še Nizozemska Argentina ter Francija Anglija. Zadnji bo znan danes. Ob 16. uri se bosta za vstopnico v četrtfinale potegovala Maroko in Španija, ob 20. uri pa Portugalska in Švica. Slovenski košarkarski zvezdnik v ligi NBA Luka Dončić je po noči z Dallasom v domači dvorani gostil najboljšo ekipo zahodne konference Phoenix Suns. Dončić je bil kljub temu, da v zadnji četrtini ni stopil na igrišče, s 33 točkami prvi strelec tekme. Svojo ekipo je popeljal do visoke zmage, nasprotnike so ognali 130-111. Naslednja tekma Dončića z Dallasom čaka v noči na sredo, ko bo gostoval v Koloradu pri Denverju Vladka Čančarja. Krovna mednarodna atletska zveza Svetovna atletika je na Twitterju razglasila najboljšo atletinjo in atleta v letu 2022. To sta ameriška šprinterka Sydney McLaughlin-Levron in švedski skakalec s palico Armand Duplantis. Odbojkarica, dolgoletna slovenska reprezentantka Iza Mlakar, ki je maja 2020 končala športno pot, se vrača na parket, so zapisali pri ekipi Nova KBM Branik. Koroška odbojkarica je v reprezentančnem dresu velik pečat pustila leta 2017 na svetovnem prvenstvu do 23 let v Ljubljani, na katerem je slovenska izbrana vrsta osvojila srebrno odličje in dosegla največji uspeh slovenskega ženskega ekipnega športa.
Preglejmo še vremensko napoved. Popoldne bo delno jasno, po nižinah v notranjosti bo megla ali nizka oblačnost, ki bo ponekod dolgotrajna. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 10, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo delno jasno, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 4, v alpskih dolinah do minus 8, ob morju 5, najvišje dnevne pa od nič do 6, na Primorskem do 13 stopinj. Kakšni pa so obeti? V četrtek bo oblačno in večinoma suho, burja bo dopoldne ponehala. V noči na petek bo na zahodu začelo deževati. Dež se bo nato krepil in se čez dan od zahoda razširil na vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo. Še vremenski podatki, ki so jih izmerili ob 14. Ljubljana oblačno 7 stopinj Celzija, Nova Gorica 13, letališče Portorož, Ajdovščina in Koper 11 stopinj, Celje in Ilirska Bistrica 9, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Murska Sobota, Črnomelj, Novo mesto, Hrastnik, Podčetrtek, Ptuj, Tolmin in Trbovlje 8 stopinj Celzija, Idrija, Litija, Maribor, Rogaška Slatina in Trebnje 7, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 6, Kočevje, letališče Lesce, Postojna, Kranj, Lendava, Metlika in Vrhnika tudi 6 stopinj, Gornji Grad, Logatec, Slovenske Konjice in Velenje 5, Slovenj Gradec pretežno oblačno 4, Babno Polje in Gorenje vas tudi 4 stopinje, Lisca, Bovec, Pohorje, Mežica in Ravne na Koroškem 3, Rateče 2, Bohinjska Češnjica in Rudno Polje nič, Jezersko ter Krvavec minus 1, Kredarica pa jasno minus 8 stopinj Celzija. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani, približno kilometr dolg, pred delovno zaporo. Zaradi popodanske prometne konice je seveda promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, ovire pa na glavni cesti Bistrica pri Tržiču Ljubelj. Tam je zaradi zemljskega plazu zaprta cesta v Tržiču pri predorih, obvoz za osebna vozila je skozi Tržič. Prelaz Vršič je prevozen samo za osebna vozila z verigami in še to, na cesti Murska Sobota Gederovci je v Murski Soboti popolna zapora zaradi prireditve, zaprti bosta do polnoči Slovenska ulica in ulica Štefana Kovača. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste slišali pogovor s profesorjem na Mariborski univerzi, doktorjem Borutom Holcmanom, na temo zaračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča slovenskim župnijam. Meni, da bi morala slovenska cerkev odločno ukrepati, hkrati opaža, da vladne službe sploh ne poznajo zakonodaje, ki ureja varovanje kulturne in sakralne dediščine. Več pa, kot rečeno, v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.